Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Türkmen hökümeti ýurdun täze gurulýan awtomobil ýollary bilen halkara ulag logistika merkezine öwrülýändigini aýdýan mahaly Balkan vilayatynyň Çukunak Sakanak ýollary awtoulaglary hatardan çykaryar. Azatlyk radiosynyň yerli habarçysy bilen gurrundaş bolan ulag sürüjileri Balkan Abaş şäherini Hazar şäher çetine biriktirýän gara ýolun hemde Türkmenmaş şäheri bilen Garabogoz arasynak ýolun häzirki ýagdaýynyň gözgüýnüdigini asfalt ýollaryň urunu emele gelen çukurların avtoologları hatardan çıkaryanlığına aydiyarlar. Geçen noyavrda şəhər derecesi yatırılan Hazar şəhərçəsi milyardlarca dolar dövlət sirişteleri sarp edilip bina edilen Avaza fiyahatçılık zoluğunun kolonu yerleşiyar. Uzunluğu 130 kilometr tövrəgi olan Balkan Avad Hazar avtomobil yolu Cevel şəhərçəsinin üstünün geçiyar. Hazar denizinin yakasını yerleşen Gunvatar sevitte yeni bir iyir ulov geçilgesi. Türkkonmaşı Qarabogaz Qazaqstan uğru hem yerli sürücüler üçin hem de daşary ýurt ýüklüler üçin möhüm ýollaryň biri bolup durýar. Adatlygyň habarçy täzirki wagtda bu ugur boýunça hereket edýän awtomobil ýolunyň ýagdaýy bilen gyzyklany Türkmenmaşy Garabogaz ýolunyň 23-nji we 115-nji kilometrindäk bölegi dolu hatardan çykypdyr. Ýolun gyýanly we gulumaýak sebitleriniň gapdanyndan geçýän bölekleriniň ağzyndan 3 sany iri çukur bar dip Adatlyk radiosynyň habarçysy Balkandan maglumat berdi. Türkmen hökümeti bu ugur boyunça täze gurulýan Türkmenmaşy Garabogaz Gazawstan awtomobil ýolunyň Türkmenistany halkara ulag logistika merkezine ýurjakdygyny aýdýar. Türkmen medpugatyna görä bu taýsamanyň guruluşy Russiýanyň Wazrajdeniýe kompaniýasyna ýönelilýär. Rus kompaniýasy soňky 10 ýylda Türkmenistanyna 1,5 milliard dollara barabar ýol ulag defalarynyň guruluşyny ýerine ýetiripdir. Daşary ýurt ýüklüklüleri Gazawstan bilen aradaky gümrük geçilgesinden Türkmen çäýine girip Bektaş serhet postundan 200 kilometr töwürek aradaşlykda yerleşen Beylik bir Hazar ýaka şäheri Türkmenmaş şäherine barýarlar. Ýüklüg sürüjüler häzir bar bolan ýolun ýagdaýynyň gözgüýnüdigini, asfaltyň ugruny emele giren çukurlaryň ulaglary hatardan çykaryanlygyny, tökeleriň ýarylýanlygyny aýdýarlar. Türkmenmaşy Garabogaz Gazawstan gara ýol taýsamasynyň bahasy aýdylmaýar. Ýöne türkmen hökümeti bu ýolun Demirgazyk Gunorta halkara ulag geçirgesiniň bir bölegi boljakdygyny aýdýar we Türkmenistan üçin giň mümkinçilikleri wada berýändigini aýdýar. Türkmenistanyň hökümeti bu taýsamanyň guruluşyny 17 martda geçirilen ýonakda maslahat etdi. Ýapyk we halkara jemgyýetçiligiň üzüne Türkmenistanyň 10 ýyllyklaryň dowamyny sebit we iklim ähmiýetli häsiýetlendirilen birnäçe halkara howa mendirleri, demir ýollar we gara ýollar ulu şowhun we dawary bilen ýa açylyp bulunulmagy berilýär ýa-da düýbi tutulýar. Ýöne ýurdun ýyllar boyu garyplykda nejir çekýän ýylaty bu guruluşlaryň hödürini görüp bilmeýär. Galiberdi bu taýsamalaryň Türkmenistanyň gadnasyna getirýän girdijiler barada halka hasabat berilmeýär.
Etraplaryň ýollarynyňky çukurlaryň hatda entek düzedilmegine de umyt ýok. Ýöne iň bolmanyna magistral ýollar daşary döwletler bilen aradaky ulag ýollary oňarylsa döwletiň öz awry üçin gowy bolardy.
Diýip gara ýolun ugruny azatdygyň habarçysy bilen gurrundaş bolan bir sürüji aýtdy. Sebitlerdäki Çukunak Sakanak gara ýollar wagtaly-wagtaly awtoulag hereçiliklerine sebäp bolýar. Ýa-da fevralyň ahyryna Mary Türkmenabat magistral ýoluna bolan awtomobil hereçiligine 7 adam aradan çykdy. Şaýatlar bu hereçilige ýollardaky akyn çukunlugyň we ýollardaky çägi üşmekleriniň sebäp bolanyny gurrun berdiler. Ýurdun içeri işler ministrligi ýollarda bolýan ulag hereçilikler barada hasabat bermeýär. Azatdygyň habarçysy Balkanabat Hazar aralygyna gara ýoldy. Ine bir näçe ýyl bäri awatda iş işleriniň geçirilmeýändigini aýdýar.
Balkanny ýerde gowatlar, neft guýlary, girdejili pudoklar bar. Ýöne muňa garamazdan transport şertleri düzedilmeýär, şert döredilmeýär, esasy we ýönüki meseleler çözülmeýär.
Diýip Balkanny ýaşaýjylar şikayet edýärler. Türkmenmaşy Garabogaz Gazawstan awtomobil ýolunyň guruluşy Russiýanyň Wazrajdeniýe kompaniýasyna, Garabogaz aýlanynyň üstünden geçýän 350 metrlik köprüniň guruluşy Ukrainanyň Altkom kompaniýasyna berildi. Ýerli türkmenler etraplaryň arasynda Çukunak Sakanak ýollaryň ýyllar boýy awatlanmazlygyndan şikayet edýärler.